Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα. Όπα, περίμενα. Περίμενα γιατί ήμουν να πάρει το πηγάδι μέσα χωμένος.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε και του ορισμού του πέναλτι. Εκτάκτως σήμερα Τρίτη, λόγω του χθεσινού συλλαλητηρίου κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού στο Σύνταγμα, ο Γκόντους συλλαλητηρίου. Γι' αυτό λοιπόν εκπέμπουμε σήμερα εκτάκτως στις 7 η ώρα το απόγευμα, με Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη της τηλεφωνικής γραμμής. Ακούσατε το μηδίαμά του προηγουμένως. Καλησπέρα, Μητσάρα.
Χαιρετώ, καλησπέρα.
Λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε. Νομίζω έχει πολύ ψωμί σήμερα η εκπομπή όσον αφορά κυρίως τα όσα έγιναν στο ντέρμπι. Εκεί θα σταθούμε κυρίως. Πάμε όμως πρώτα γρήγορα να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη σημερινή μουσική μου επιλογή. Λοιπόν, ακούμε το βραζιλιάνικο φαινόμενο, έτσι είχαν χαρακτηριστεί σε ένα πρωτοσέλιδο ενός παλιού Metal Hammer, δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς, τέλη δεκαετίας 80 ή αρχές 90, κάπου εκεί ήταν. Σεπουλτούρα λοιπόν, ακούμε ένα EP που κυκλοφόρησε το συγκρότημα το 2002, όπου διασκευάζουν γνωστά τραγούδια άλλων συγκροτημάτων, όχι απαραίτητα heavy metal ή thrash metal συγκροτημάτων. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή με τον Δημήτρη Κατσάκο αναφορικά με τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο στην πρώτη.
Πρώτα θα πούμε και ένα είναι το σύνθημα που πάει με Σεπουλτούρα, που είναι ΑΕΚ Κουλτούρα.
Εντάξει.
Σεπουλτούρα.
Το πιάσαμε το υπονοούμενο.
Και φυσικά να πούμε ότι στη συναυλία που είχαν δώσει πριν από κάμποσα χρόνια στην Ελλάδα, ο frontman, ο Μαξ Καβαλέρα είχε εμφανιστεί με φανέλα τσάκ σκηνή.
Μάλιστα.
Εντάξει. Υπάρχουν ισχυτικές φωτογραφίες.
Εντάξει, λογικό είναι. Βραζιλιάνοι τρελαμένοι, άρρωστοι, παθιασμένοι με το ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο ίσον Βραζιλία, θα έλεγα εγώ. Και Βραζιλία ίσον ποδόσφαιρο.
Βραζιλία ίσον ΑΕΚ.
Εντάξει, οκ. Okay.
Και ήταν η συνέχεια. Όχι, εντάξει. Πώς θέλεις τα πράγματα το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή δηλαδή.
Λοιπόν, από τα ματς είδα. Είδα και play out, νομίζω. Τον παιχνίδι. Κάνα δύο παιχνίδια, ναι, που έδειξε η τηλεόραση, τα είδα.
Είχες πολύ δεύτερο χρόνο, φαίνεται.
Ναι. Εντάξει, είδα τον Ολυμπιακό φυσικά. Και βέβαια είδαμε και το ντέρμπι. Εγώ λέω να ξεκινήσω. Το Άρης Πακ δεν το είδαμε.
Το ντέρμπι λες, γιατί είχαμε δύο ντέρμπι.
Εντάξει, το Άρης Πακ δεν το είδε γιατί ήταν μέσω τη Νόβα το μετάδοση. Εγώ μη σήμερα Κοσμοτέ, είδαμε το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλαδή δεν έχω ιδέα τι έγινε στο Άρης Πακ με λίγα λόγια.
Εντάξει, είδαμε στιγμιότυπα μετά γιατί και εγώ ήμουν στο καθοδόν προς Νέα Φιλαδέλφια την ώρα του Άρης Πακ. Αλλά ενημερωνόμουν και είδα μετά και διάβασα.
Πέρα βέβαια,
τη Δευτέρα, χθες.
Πέρα βέβαια από την τεράστια νίκη του ΠΑΟΚ με ανατροπή. Έτσι, που.
Πες που σωστά προέβλεψα.
Διπλή νίκη, θα έλεγα. Γιατί ναι, με ανοίξε τον Άρη στο ντέρμπι της πόλης. Αλλά και πλησίασε ταυτόχρονα και την κορυφή. Όπως και ο Ολυμπιακός βέβαια. Θα έλεγα ότι αυτοί οι δύο είναι κερδισμένοι του αθηναϊκού ντέρμπι.
Σίγουρα, σίγουρα. Το είχαμε πει ότι. Το είχαμε πει από την Παρασκευή. Ότι πιθανή ισοπαλία στο αθηναϊκό ντέρμπι.
Και νίκες Ολυμπιακού ΠΑΟΚ.
Ναι, θα ευνοούσε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ εφόσον κέρδιζαν, το έκαναν. Ολυμπιακός, εντάξει, πολύ εύκολα νομίζω.
Είναι το περίπατος.
Χρειάζεται να σταθούμε λιγότερο, εντάξει, 3-0. Νομίζω, εντάξει, δεν έπαιξε, δεν φάμπωσε ο Ολυμπιακός με το ποδόσφαιρο, με την εμφάνισή του, αλλά έκανε τη δουλειά τόσο όσο.
Ναι.
Για να περάσει άνετα από το Βόλο και να μειώσει. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, παρά τη μεγάλη νίκη του, στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου καλός, έτσι όπως τα είδα και τα διάβασα. Δηλαδή σωρία χαμένων ευκαιριών από τον Άρη, χώρια από το γκολ με το οποίο προηγήθηκε, το οποίο ήταν και πολύ ωραίο. Δοκάρια, ευκαιρίες, κατοχή.
Είχε ακόμα ένα γκολ που ακυρώθηκε.
Ναι, εντάξει.
Ως offside, νομίζω.
Γενικά ο ΠΑΟΚ νομίζω στο πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο σε κατάσταση τρικυμίας. Δεν ξέρω, δεν το υποτίμησε το παιχνίδι. Είχε το μυαλό του αλλού. Δεν ξέρω, πάντως το πλήρωσε με πολύ μικρό τίμημα την κακή του εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί είπαμε ότι όπως μου άρεσε ήταν πολύ πολύ άστοχος. Και θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το παιχνίδι ακόμα και με ένα 3-0 στο πρώτο ημίχρονο με τις ευκαιρίες που είχε. Το πλήρωσε στο δεύτερο, που σοβαρεύτηκε και ο ΠΑΟΚ.
Ναι.
Ισοφάρισε με το πέναλτι, το οποίο σηκώνει συζήτηση. Έχει σηκώσει ήδη δηλαδή από την Κυριακή το βράδυ. Δεν ξέρω, εμένα η άποψή μου είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Δηλαδή και δίνεται και δεν δίνεται. Έχει σηκωθεί και μια ιστορία από τον Άρη σχετικά με το πλάγιο από το οποίο ξεκινάει η φάση. Δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει, για το αν ο παίχτης που εκτελεί το πλάγιο που ξεκινάει η φάση πατάει μέσα στο γήπεδο την ώρα της εκτέλεσης.
Πατάει.
Η ουσία είναι ότι ναι, πατάει και τη γραμμή όμως, οπότε είναι νόμιμος. Δηλαδή δεν είναι, το ένα πόδι είναι έξω από το γήπεδο, το άλλο είναι πάνω στη γραμμή, το μισό είναι μέσα, το άλλο μισό πατάει τη γραμμή, οπότε είναι, από ό,τι διευκρινίστηκε με βάση τον κανονισμό, είναι καθαρό και νόμιμο.
Ναι.
Η εκτέλεση του πλαγίου. Αλλά το θέμα είναι τώρα κατά πόσο υπάρχει παράβαση στο πέναλτι. Σου ξαναλέω, εμένα αυτά τα πέναλτι τα βαρύσια, που να πούμε και στο μικροσκόπιο ποιον πρώτα, ποιο κλάσμα του δευτερολέπτου και εδώ υπάρχει επαφή, εδώ δεν υπάρχει, και κάνω και σύνδεση και με το παιχνίδι, δηλαδή αυτό που λέω τώρα ισχύει και για το επόμενο παιχνίδι, για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πέναλτι και έχουν δοθεί πολλά φέτος και έχουν πάρει και έχουν ζητήσει όλες οι ομάδες. Αυτές οι κόντρες τώρα σώμα που είναι εξεπαφής, είναι σώμα με σώμα, είναι λίγο περίεργα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν θα το έδινα, να σου πω την αλήθεια.
Επειδή εγώ τώρα, όση ώρα μιλάς, ακούω βέβαια χαζί μου και τα στιγμή από το παιχνιδιού, θα το δω πρώτα και θα τοποθετηθώ.
Ναι, κοίταξε να τις, εγώ δεν θα το έδινα και το λέω κιόλας εξ αρχής, ότι δεν θεωρώ ότι είναι πέναλτι και στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός στην τελευταία φάση που έγινε και το, που το έδωσε και μετά το πήρε πίσω, που είπε ότι δεν το έδωσε. Ναι, δεν, θεωρώ ότι δεν πρόκειται για πέναλτι εκεί πέρα, όπως το ίδιο λέω και για τον Άρη.
Επιθετικό φάουλ ήταν περισσότερο παρά...
Τίποτα δεν ήτανε. Κόντρα είναι, βάζεται και δύο τα πόδια. Ναι. Εντάξει. Τι να κάνει, έτσι παίζεται το ποδόσφαιρο. Τώρα είναι άθλημα επαφής και παίζεται με τα πόδια. Δηλαδή, τώρα...
Επειδή έχουμε πολλά να πούμε, εγώ δηλαδή έχω πολλά να πω.
Ναι, εντάξει, ωραία, θα τα πούμε όλα μαζί. Έβαλε και το δεύτερο γκολ μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, επιστρέφω σε αυτό το παιχνίδι της Θεσσαλονίκης και το κλείδωσε από εκεί πέρα το παιχνίδι, το οποίο έγινε και ροντέο στο τέλος εκεί, με Λουτσέσκου, με Καρυπίδη, με Βιερίνια, με 45.000 σεκιουριτάδες και τους πάγκους εκεί που είχαν μπει και παίζανε σπροξίες. Πέταξε και ο Λουτσέσκου ένα μπουκάλι πίσω στην εξέδρα και αποβλήθηκε. Ρόιδο η κατάσταση.
Μάλιστα. Εντάξει, ντέρμπι με τα όλια του δηλαδή, για άλλη μια φορά στο Μικελίδης.
Εντάξει. Κατέβηκε τώρα ο Καρυπίδης, έγινε μανούρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και κατέβηκε ο Καρυπίδης από τη Σουήτα να συνεχίσει τη μανούρα. Έχεις και τον άλλο το Λουτσέσκου, ο οποίος είναι που είναι, να μην το πω τώρα. Θέλει να είναι στο επίκεντρο, εν πάση περιπτώσει, να προκαλεί, να δημιουργεί μονίμως αναστάτωση και να είναι αυτός αρνητικός πρωταγωνιστής. Πέταξε το μπουκάλι στην εξέδρα που, εντάξει, τα πετάξανε βέβαια και η Αριανή, για να μην ψέχουμε μόνο το Λουτσέσκου, αλλά ζήλεψε τη βλακεία και είπε να την ανταποδώσει πίσω τη φιλοφρόνηση. Τέλος πάντων, ανακοινώσεις μετά. Επί ανακοινώσεων, τα κλασικά, τα ωραία. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε το μεγάλο διπλό. Δύσκολο, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, με την ανατροπή, ξαναλέω, και με την εμφάνιση των δύο ομάδων στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά εκμεταλλευόμενος, όπως είπαμε, την ισοπαλία στο παιχνίδι στη Φιλαδέλφια, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στους 5 βαθμούς από την κορυφή και έχουμε 9 παιχνίδια μπροστά μας. Και νομίζω ότι πλέον είναι 100% μέσα στη διεκδίκηση.
Μέχρι στιγμής έχω δει το πολύ ωραίο γκολ πραγματικά του Άρη και τα δύο δοκάρια. Δηλαδή ακόμα είμαστε στο πρώτο ημίχρονο.
Εντάξει, μπορείς να τρέξεις λίγο.
Δεν το σκέφτηκα.
Έλα.
Δεν το σκέφτηκα. Λοιπόν, έλα, δεν πειράζει. Πάμε, θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση μετά και να πω μόνο για τη φάση του πέναλτι. Πάμε παρακάτω. Για τον Ολυμπιακό, εντάξει, δεν χρειάζεται να σταθούμε πολύ. Άμα θες την γνώμη μου, εντάξει, δεν μπήκε ποτέ στην εξίσωση του μάτσο Βόλος. Το είχαμε πει βέβαια και πριν.
Αυτό ήταν αβάσει.
Πώς?
Όχι ότι ήταν πολύ καλός. Αυτό λέω, όχι ότι ήταν πολύ πολύ καλός ο Ολυμπιακός.
Δεν χρειάστηκε, δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε.
Δεν βρήκε καμία αντίσταση.
Αυτό ακριβώς. Το είχαμε δηλαδή πει και μεταξύ σοβαρού και αστείου και πριν ξεκινήσει τη διαδικασία από την εκπομπή της Παρασκευής. Έτσι, ότι η πέμπτη θέση έχει μεν ενδιαφέρον, αλλά κατά πόσο ο Βόλος θα βάλει δύσκολα.
Θα είναι ανταγωνιστικός.
Θα κάνει κηδείες, τέλος πάντων, ήταν αμφίβολο.
Ναι.
Πρώτη αποστολή.
Εντάξει, ήταν ένα πρώτο δείγμα. Θα δείξει. Δεν
ένα πρώτο δείγμα θα δείξει. Εννοείται, δεν μπορούμε να προειδεάσουμε.
Πάντως, έτσι όπως την πρώτη εικόνα που πήραμε από το Βόλο, νομίζω ότι αν κάποιος χάσει βαθμούς από αυτή την ομάδα θα είναι αυτοκτονία.
Ναι.
Κάποιος από τους διεκδικητές, ενώ Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, το λέω με βαθμολογική σειρά, εντάξει, ο Άρης προφανώς δεν είναι στη διεκδίκηση του τίτλου, παίζουν ναι, την τέταρτη και την πέμπτη θέση, το τέταρτο ευρωπαϊκό, το πέμπτο μάλλον ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά ναι, μέχρι αυτό το πρώτο δείγμα ήταν αρνητικό για το Βόλο και έδειξε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε σάκο του box, αλλά μένει να το δούμε. Δηλαδή μπορεί να κοντράει μόνο τα παιχνίδια με τον Άρη. Από την άλλη, και όποιος θα χάσει βαθμούς στα παιχνίδια με τον Άρη θα έχει αντίκτυπο στην κούρσα του πρωταθλήματος. Δηλαδή ίσως πιο πολύ ρυθμιστής να είναι ο Άρης παρά ο Βόλος. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ πάντως με τον τρόπο που είπαμε κατάφερε και πέρασε από το Χαριλάου και μετά την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται
δεν
ο
υπάρχει,
Ολυμπιακός.
Δεν υπάρχει πέναλτι κατά την προσωπική μου άποψη. Δεν υπάρχει πέναλτι στο αυτό που πήρε ο ΠΑΟΚ. Είναι η κλασική φάση που προλαβαίνει ο παίκτης του ΠΑΟΚ να πάρει την μπάλα, αλλά δεν το βρίσκει σχεδόν καθόλου. Να μην σου πω καθόλου δεν το βρίσκει. Δηλαδή εντάξει, είναι πολύ αυστηρό. Όχι πολύ αυστηρό, ανύπακτο. Για μένα δεν υπάρχει πέναλτι.
Όχι, και εγώ δεν θα το έδινα. Αν ήταν στην προσωπική μου κρίση. Νομίζω ότι Δημήτρη πρέπει να φτιάξουμε μια σχολή διαιτησίας.
Θα μιλήσουμε για τη διαιτησία σε λίγο. Γιατί...
Να φτιάξουμε τους κανονισμούς τώρα που να είναι λίγο σοβαροί. Γιατί αυτά τα πράγματα που βλέπουμε τελευταία έχουν γίνει λίγο αστεία με τα πέναλτι και τα πώς δίνονται.
Εγώ το έχω ξαναπεί σε άλλη εκπομπή, Μίτσο, ότι μια χαρά είναι το VAR. Έρχεται να εξαλείψει τις αδικίες όσον αφορά offside, goal offside κτλ. Έστω και για ένα εκατοστό. Που εντάξει είναι αυστηρό, αλλά τι να κάνουμε. Βάζεις τεχνολογία, δεν τη βάζεις. Τέλος.
Ναι, δεν έχει ολίγο.
Και κυρίως σε πέναλτι που δεν έχει πάρει υπόψη του ο διαιτής. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να ανακαλύπτουμε πέναλτι. Κατάλαβες να σου πω.
Ναι, άλλο να είναι ένα μαρκάρισμα, ας πούμε, και να έχει κάνει λάθος εκτίμηση. Τώρα αυτά είναι πολύ ψήρισμα.
Τέλος πάντων, εντάξει. Για μένα δεν υπάρχει πέναλτι στο Βικελίδης. Πάμε στο ντέρμπι. Πάμε στο. Έχει πολύ ψωμί το ντέρμπι.
Καμός. Καμός το ίδιο. Μα καταρχάς ξεκινάμε έτσι από τις ωραίες στιγμές που ήταν το πανό και τα χαρτόνια για το μήμο Παπαϊωάννου.
Ναι, δεν το έδειξε ποτέ ολόκληρο η κάμερα το πανό στο πέταλο. Πες μας τι έγραφε.
Κάτι έγραφε ότι
για το Σεραφείδη
το στέλιο γιατί ήθελε ένα βράχο, ματούλη πένας κεραυνός και πήρε και το μίμι από τον ίμιο τσάκ, κυνηγής του κεραυνή, βράχος ή αμυνά σου.
Ναι.
Έτσι ήταν από εκεί εμπνευσμένο, ήταν ωραίο το πανό με τη φιγούρα του μίμι Παπαϊωάννου. Παίχτηκε και ένα ωραίο βίντεο στα Matrix πριν την έναρξη του αγώνα. Ήταν φωτισμένος έτσι ο πυλώνας που είχε την εικόνα του μίμου Παπαϊωάννου στη γωνία εκεί στο γήπεδο. Είχαν ανάψει και κεράκια οι φίλοι της ΑΕΚ που κάθονταν από κάτω. Ήταν έτσι, ήταν συγκινητικό, ήταν συγκινησιακά φορτισμένη η ατμόσφαιρα αυτές τις στιγμές. Και μετά με το άκουσμα του ύμνου με τη φωνή του μίμου και ενός λεπτού σιγή που κρατήθηκε. Και εντάξει, ήταν δυνατή αυτή η στιγμή πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Το οποίο παιχνίδι, να σταθούμε και έτσι και λίγο στο αγωνιστικό, νομίζω ήταν πριν πάμε, γιατί προφανώς θα πάμε στα διαιτητικά, δεν διεκδίκησε δάφνες θεάματος, ήταν λίγο νοφρό το θέαμα, ναι. από τις δύο ομάδες. Δύο κλασικές ευκαιρίες επί της ουσίας, άντε δυόμιση, μία μισή για την ΑΕΚ, μία για τον Παναθηναϊκό.
Μία τριπλή για τον Παναθηναϊκό.
Τριπλή, αλλά στην ίδια φάση.
Ναι, αυτό εννοώ. Τριπλή, εντάξει, ναι.
Στην ίδια φάση, ναι. Πολύ καλή ευκαιρία αυτή. Ανούσια κατοχή της ΑΕΚ στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Σε αμυντικό ρόλο περιορίστηκε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, εμένα μου έδωσε την αίσθηση ότι κατέβηκε για το 0-0 στο ντέρμπι. Όπως και στα περισσότερα ντέρμπι έχει κατέβει αρκετά αμυντικά ο Παναθηναϊκός. Και με ξένησε να σου πω την αλήθεια αυτό, γιατί περιμένεις από τον πρώτο πόρο του πρωταθλήματος, σε αυτά τα παιχνίδια τώρα που κρίνει το πρωτάθλημα, να μπει πιο αποφασιστικά, πιο δυναμικά. Πολλές καθυστερήσεις, πολύ αμυντική προσέγγιση του παιχνιδιού. Εντάξει, δεν κρίνω βέβαια, εφόσον ο Γιωβάνοβιτς πιστεύει ότι αυτός είναι ο τρόπος να πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, ποιος είμαι εγώ να του πω όχι. Αλλά τη γνώμη μου λέω, πώς μου φάνηκε στα δικά μου τα μάτια. Από την άλλη, είδαμε μια ΑΕΚ η οποία ήταν μπλοκαρισμένη, νομίζω, στο επιθετικό κομμάτι. Δηλαδή δεν βοήθησε καθόλου για ακόμα μια φορά το δίδυμο Σιμάνσκι-Γιόνσον στα χαφ. Δηλαδή δεν πήγαινε η μπάλα μπροστά με τίποτα. Ήταν δυσλειτουργικό και ήταν χαραμισμένος ο Αραούχος στη θέση του σεντερφόρ, που νομίζω το βλέπουμε όλοι και το καταλαβαίνουμε ότι πλέον δεν του ταιριάζει αυτή η θέση. Έχει εξελιχθεί σε ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά που μπορεί να βοηθήσει καλύτερα σε σε άλλα σημεία του γηπέδου. Δηλαδή ήταν σχετικά, δεν είχε παίχτη ΑΕΚ μέσα στην περιοχή.
Ναι.
Δεν πήγε καλά στο παιχνίδι καθόλου και ο Άμραμπατ, πέρα από τις άλλες εχλαμάρες που έκανε.
Δεν σου φάνηκε λίγο φοβισμένη η ΑΕΚ μετά το στραπάτσο? Όχι στραπάτσο, γιατί ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ντέρμπι είναι με τον στραπάτσο. Μετά την ήττα τέλος πάντων από τον Ολυμπιακό. Δεν σου φάνηκε λίγο φοβισμένη? Μην δεχτεί και δεύτερη σερή ήττα.
Αγχωμένη μου φάνηκε πιο
αυτό,
πολύ.
Αυτό τέλος πάντων. Ναι, αυτό. Το
ναι, όχι ότι κάθισε πίσω και φοβήθηκε. Μπροστά έπεσε.
Δεν την φόβησε ο Παναθηναϊκός.
Ναι, και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν ανέβηκε, δεν έψαξε νομίζω το. Δηλαδή κατέβηκε αυτό. Κατέβηκε με τη λογική να διασφαλίσουμε πρώτα το 0 και αν τυχόν και κάτσει καμιά φάση, καμιά αντεπίθεση, έχει καλός. Αλλιώς, αν νομίζω ότι του έλεγε στο Παναθηναϊκού να το αγοράσει το 0-0, καταλαβαίνετε πως το εννοώ, πριν το παιχνίδι θα το έπαιρνε.
Ναι.
Ναι, όχι, η ΑΕΚ δηλαδή φάνηκε και στις τελικές προσπάθειες, δηλαδή και στην τελική πάσα δεν υπήρχε καθαρό μυαλό. Είναι χαρακτηριστική η ευκαιρία που χάνει με το Ρότα, που τα έχει κάνει όλα σωστά, έχει μπει στην περιοχή, έχει αδειάσει τον αμυντικό και σε εξεπαφής, δηλαδή από τη μικρή περιοχή, το ύψος της μικρής περιοχής, δεν καταφέρει να στείλει την μπάλα προς το τέρμα γιατί στέλνει out. Δηλαδή είναι καθαρό δείγμα έλλειψης.
Α, στην κεφαλιά λες.
Καθαρού μυαλού. Το τέτα τέτρε,
θύμισε μου την φάση.
Λασάρι out. Στο πρώτο ημίχρονο, ώρα τα κεφαλιά είναι του Γιόνσον στο δεύτερο ημίχρονο που πάει out. Και έχει και ένα τέτα τέτο Γιόνσον από πλάγια θέση στο δεύτερο ημίχρονο που
ναι,
το έβγαλε ο Μπρινιόλι.
Ναι.
Και η τριπλή, όπως είπες, ευκαιρία του Παναθηναϊκού με Ιωαννίδη, είναι και ο Παλάσιος στη φάση, δεν θυμάμαι.
Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, στο 50.
Ναι, ναι, στο 46 ακριβώς είναι.
Μπράβο, προσπάθησε να φρυνδιάσει εκεί, δεν το κατάφερε, μετά εξαφανίστηκε πάλι στο γήπεδο.
Ναι, όχι, ήταν η μόνη επίσκεψη του Παναθηναϊκού. Εντάξει, το έβγαλε, έκανε τη διπλή ο Αθανασιάδης εκεί επέμβαση. Άλλο βέβαια, μια φορά που η ΑΕΚ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο κοιμισμένη, όπως και με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Δηλαδή με τη σέντρα δέχθηκε ευκαιρία. Δεν ξέρω τι συνέβη. Που ήταν πάλι το μυαλό. Ξαναλέω, έχω την αίσθηση μου βγαλιά ότι είχε άγχος. Δεν βγήκανε και οι επιλογές από οι επιλογές του Αλμέιδα. Δηλαδή δεν λειτουργήσε πάλι το σύστημα με Αραούχο σεντερφόρ. Δεν δούλεψε τα δύο αμυντικά χαφ. Ο Γκατσίνοβιτς δεν πήγε καλά. Ο Ρότα επίσης πήγε καλά. Ο Μίτογλου, έχω να το πω αυτό, χωρίς βέβαια να αντιμετωπίσει πολύ πίεση η άμυνα της ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ στις μονομαχίες με τον Ιωαννίδη, έπαιξε ένα ρόλο ότι ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε ευκαιρίες. Το κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ ήταν πολύ σταθερό την Κυριακή. Σε αντίθεση με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που το κάνουμε έτσι αντιπαραβολή, που είχε σοβαρά προβλήματα, είδε στην κόντρα, δεν μπορούσε να τους πιάσει.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το κομμάτι της διαιτησίας, γιατί
πριν πάμε σε αυτό
ναι,
δεν έχω προσθέσει τίποτα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι όπως το παρουσίασες. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Θέλω να πω όμως λίγο για την εικόνα του Παναθηναϊκού, όχι μόνο στο χθεσινό ντέρμπι αλλά και στο ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Βέβαια, άμα ρωτήσεις τους φίλους του Παναθηναϊκού, θα σου πούνε πρωτάθλημα και με κατενάτσιο 100-0.
Ναι.
Γιατί απέχει πολλά χρόνια από το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο Διακάης
Πόθος. Ναι, το καταλαβαίνω.
Ωστόσο, άλλο παίζω αμυντικά, καταστρέφω το παιχνίδι του αντιπάλου, και άλλο αυτό που βλέπουμε από τους παίκτες του Παναθηναϊκού από την αρχή της χρονιάς, αλλά και ειδικά τώρα στο τελευταίο κομμάτι, ας πούμε, του πρωταθλήματος, με το παραμικρό να πέφτουν κάτω. Ανέτεια τελείως. Με το που χάνεις την μπάλα, πέφτεις κάτω. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθεί. Και είναι εκνευριστικό. Είναι εκνευριστικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει ο παδός του Παναθηναϊκού που του αρέσει αυτό το θέαμα. Άλλο σου είπαν να παίξω έξυπνα και αμυντικά και να καταστρέψω το παιχνίδι του αντιπάλου και να καταφέρω να αποσπάσω τον πόντο ώστε να παραμείνω πρώτος. Και άλλο αυτή η τακτική. Με το που πέφτουν, με το που χάνουν την μπάλα, πέφτουν κάτω. Χωρίς να, ας πούμε, πολλές φορές να υπάρχει λόγος. Δηλαδή, ανέτεια τελείως. Αυτό ως πρώτο σχόλιο για τον Παναθηναϊκό. Τώρα πάμε και στο κεφάλαιο της διαιτησίας. Εντάξει, έπρεπε ξεκάθαρα να αποβληθεί ο Άμραμπατ. από το πρώτο ημίχρονο.
Συμφωνώ. Κοίταξε, να πω κάτι εξ αρχής για το διαιτητή. Το Παμβροβούνιο, τον Νταμπάνοβιτς.
Ναι.
Τον οποίο τον είχαμε ξαναδεί στην Ελλάδα, ήταν καινούριο φρούτο. Και τον είχαμε ξανακακολογήσει δικαίως για τις διαιτησίες του. Νομίζω ότι φάνηκε ξεκάθαρα ότι ήταν ένας κάκιστος διαιτητής. Ένας διαιτητής που δεν μπορούσε να διαχειριστεί το παιχνίδι.
Ακατάλληλος, τελείως.
Υπέπεφτε σε αλλεπάλληλα λάθη.
Ναι.
Χάλαγε το ρυθμό του αγώνα. Εκτός τόπου και χρόνου.
Εκτός τόπου και χρόνου, εκτός καλά το λες. Καλά το λες.
Δηλαδή, ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι είναι κατόρθωμα που δεν έχει αποβάλει τον Άμραμπατ στο πρώτο ημίχρονο.
Και περίμενα να σου πω τώρα κάτι. Και εγώ σου λέω ότι άντε να κάνω το δικαιολογήσω και μόνο, που δεν δικαιολογείται. Ήταν η δεύτερη κίτρινη κάρτα το σκληρό μαρκάρισμα που έκανε. Δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι.
Εγώ για το χέρι πιο πολύ λέω.
Περίμενε. Εγώ σου λέω άντε το δικαιολογώ. Δεν θέλει να αποβάλει παίχτη τόσο νωρίς σε ντέρμπι. Και πες ότι το χαρίζεται σε αυτή τη φάση που ήταν δεύτερη κίτρινη
κάρτα. Okay, ναι.
Αλλά στο χέρι, δεν δικαιολογείται.
Το πιστεύω ότι δεν είναι.
Εντάξει, στο χέρι όμως δεν δικαιολογείται να του αναχαριστεί.
Επειδή ο Άμραμπατ έχει μια συμπεριφορά σε όλο το πρώτο ημίχρονο που είναι πέρα από ότι έχει κίτρινη κάρτα, είναι μέσα σε κανένα δυο μανούρες, έχει πάει σε κανένα δυο τάκλιν, όχι αντιαθλητικά, αλλά πολύ παραπάνω δυνατά από ότι πάει ένα παίκτης που έχει κίτρινη κάρτα. Και πάει στο 43ο λεπτό και κάνει αυτή την αψυχολόγητη ενέργεια με το χέρι που δεν βγάζει κανένα νόημα.
Και που ο Άμραμπατ και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκη θα μπορούσε να αποβληθεί.
Εντάξει, τέλος πάντων, δεν νομίζω, αλλά αυτή η κίνηση δηλαδή μου θύμισε ρε εσύ Δημήτρη, Αλάνα τελείως δηλαδή. Υπήρχαν κάτι τύπηση όταν παίζαμε στις Αλάνες μικροί που τους έπιανε η βλακεία και ήθελαν να χαλάσουν το παιχνίδι. Ναι. Και πιάνανε την μπάλα με το χέρι, κάνανε χέρι και την κοπανάγανε και τη στέλνανε βόλεϊ. Αυτούς τους πλακώναμε σκαρπαδιές μετά.
Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Ο διαιτητής ήταν άλλα αντάλλων.
Επειδή λοιπόν τον Άμραμπατ δεν μπορεί να πάει τον πλακώσει κανείς στις καρπαδιές και πρακτικά δεν μπορεί να
εντάξει,
το κάνει.
Που λέει ο λόγος, εντάξει, ναι.
Είναι σαν ντουλάπα τρίφυλλη. Εκεί πρέπει να παίρνει ο διαιτητής. Σε αυτό το σημείο δηλαδή, εντάξει, επειδή έχει γίνει και μια άλλη ανάλυση τώρα για ερμηνεία του κανονισμού και αν ανακόπτει υποσχόμενη επίθεση και αν
καλά,
πάει εντάξει, να παίξει.
Καλά, κρασιά. Εντάξει, okay.
Λοιπόν, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία του κανονισμού. Είναι μια τελείως ψυχολογική ενέργεια. Είναι αστεία. Είναι αστεία δηλαδή και κατά τη γνώμη μου δεν με νοιάζει λέει ο κανονισμός. Προφανώς καλά κάνει και υπάρχει κανονισμός και πρέπει να βασίζεται κάπου. Δεν γίνεται να σφυρίζουν οι διαιτητές με βάση τι πιστεύει ο καθένας. Αλλά υπάρχει και το πνεύμα,
ναι,
του κανονισμού πέρα από το γράμμα.
Και βέβαια ορθά έπραξε
λοιπόν... Ναι, έλα πες.
Και βέβαια ορθά έπραξε ο Ματίας Αλμέιδα και τον έστειλε στα αποδυτήρια.
Καλά, εννοείται. Δηλαδή ήταν ο Άμραμπατ είναι ένας παίχτης ο οποίος εντάξει, έχει ένα δικό του στυλ, όχι μόνο αγωνιστικό και στο μυαλό του. Είναι άνθρωπος και ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν μπαίνει σε καλούπια, το έχουμε δει 2 χρόνια τώρα που είναι στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Άμα όμως είναι στη μέρα που δεν είναι στα καλά του, δηλαδή δεν του βγαίνουν οι ενέργειες, οι προσπάθειες ή έχει πολύ εκνευρισμό ή δεν ξέρω τι είναι ο Ερμής ανάδρομος, μπορεί να γίνει καταστροφικός.
Ναι.
Προφανώς και καλά έκανε ο Αλμέιδα και τον έβγαλε αφού δεν τον έβγαλε ο Νταμπάνοβιτς 5 λεπτά νωρίτερα.
Για να επιστρέψουμε στο θέμα
που θα έπρεπε.
Της διαιτησίας λοιπόν. Καλά δεν εννοείται δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στο τέλος, στην τελευταία φάση που...
Φωνάζει και ο Παναθηναϊκός για ένα πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο για ένα χέρι του Χατζησαφή. Το οποίο κατά τη γνώμη μου επίσης δεν υπάρχει, δεν τίθεται ζήτημα πέναλτι. Είναι τελείως ακούσιο. Ναι. Και είναι πιθανό να έχει προηγηθεί και επιθετικό φάουλ να τον έχει σπρώξει ο Κουρμπέλης, γιατί δεν έχει κανένα λόγο να πέσει πάνω στην μπάλα ο Χατζησαφή.
Εντάξει, συμφωνώ.
Η οποία βγαίνει κόρνερ και δεν προσπαθεί να κάνει κάτι. Απλά πέφτει η μπάλα με το χέρι πάνω στην μπάλα. Δεν κάνει κίνηση. Το θεωρώ τελείως ακούσιο και σου λέω, είμαι και 90% σίγουρος ότι έχει προηγηθεί, τον έχει σπρώξει ο Κουρμπέλης. Δεν φαίνεται στο τηλεοπτικό πλάνο έτσι όπως είναι, αλλά το θυμάμαι, το είδα μπροστά μου στο γήπεδο.
Ναι.
Δηλαδή δεν πάει μόνος του ο Χατζησαφή, δεν έχει κανένα λόγο να πάει ο Χατζησαφή εκεί πέρα.
Στη φάση που...
Εκεί θεωρώ σωστά δεν δόθηκε πέναλτι.
Υπάρχει και μια του Μαντσίνου, νομίζω, μια πτώση με στην περιοχή. Επίσης δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Αστιότητες.
Όχι, δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε κανείς με αυτό.
Και επίσης,
από την άλλη, ναι, πες.
Στην τελευταία φάση, γιατί υπάρχουν. Υποστηρίζει ο Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, ότι προηγήθηκε και επιθετικό φάουλ στην κεφαλιά που είναι ποιος παίκτης, δεν θυμάμαι τώρα ποιος παίκτης, Σαντσάικ.
Ο Σιμάνσκι με τον Κότσιρα.
Κανένα επιθετικό φάουλ, γελάει ο κόσμος, δηλαδή έλεος. Παίζουμε ποδόσφαιρο, δεν παίζουμε μπάσκετ. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
Εντάξει, τι να πω.
Και είδες πως πέφτει ο Κότσιρας.
Λες και το χτύπησε το ηλεκτρικό ρεύμα.
Τέλος πάντων.
Όχι, εντάξει, τώρα το άλλο με τον Αραούχο εκεί σε αυτή τη φάση με τον Παλάσιος. Πάνε και οι δύο και βάζουν το πόδι σε μια διεκδικήσιμη μπάλα. Τώρα, το πιάνω από αυτό που έλεγα πριν για τη φάση με το Άρη με τον ΠΑΟΚ. Να κάτσουμε να βάλουμε τώρα super slow motion για να βρούμε ποιος έχει ακουμπήσει απειροελάχιστα πρώτο στην μπάλα και οι δύο βρίσκουν τα πόδια για του Αλουνού, καταρχάς.
Ναι. Καλά, βέβαια ο αμυντικός Παναθηναϊκού προβλέποντας τι μπορεί να γίνει, το ψιλομαζεύει στο τέλος στην κρίσιμη στιγμή.
Εντάξει, ο άλλος πάει να σουτάρει, ο άλλος πάει να μαρκάρει.
Σουτάρει, εντάξει, ο άλλος πάει να σουτάρει.
Αλλά
δεν υπάρχει καμία περίπτωση πέναλτι και θύμισε μου τώρα.
Είναι μια κόντρα.
Δεν πήγε στο VAR. Γιατί το έδωσε στην αρχή, το καταλόγισε στην αρχή. Δεν πήγε στο VAR και το.
Καλά, εδώ πέρα ξεκινάει η δεύτερη, η άλλη πράξη τη τραγωδία που ονομάζεται Νταμπάνοβιτ. Δίνει ξεκάθαρα πέναλτι. Επίσης το είδα με τα μάτια μου. Βέβαια, δεν μπορεί να με διαψεύσει.
Μα το καταλόγισε, ναι, το καταλόγισε.
Σφύριξε και έδειξε με το χέρι του την άσπρη βούλα.
Και
μετά το πήρε πίσω μόνος του, χωρίς να πάει να το δει στο VAR.
Περίμενε τώρα, γιατί με το που το καταλόγισε, δηλαδή έτσι όπως το είδαμε στη ζωντανή εικόνα, όλοι θεωρήσαμε ότι όντως ήταν πέναλτι, έτσι. Η κλασική περίπτωση ότι προλαβαίνει ο Αραούχο την μπάλα και ο αμυντικός.
Ναι, okay, εντάξει.
Στο replay είδαμε ότι έπαιξε ένα πέναλτι. Αλλά υποτίθεται αφού το καταλογίζεις, σε καλεί ο βαρίστας, έτσι.
Να το δεις και να το πάρεις πίσω κανονικά. Δηλαδή η λογική εξέλιξη των πραγμάτων θα ήταν να του πει ο βαρίστας, κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει πέναλτι, έλα δες το.
Ναι.
Γιατί έχεις πάρει την αντίθετη απόφαση.
Ναι.
Έλα δες το, θα πήγαινε να το δεις στην κάμερα, θα έβλεπε ότι δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, θα γύρναγε, θα έδινε, ξέρω εγώ, ελεύθερο out. Που πήγε η μπάλα, δεν θυμάμαι. Και θα συνεχιζόταν το παιχνίδι και ούτε χάτα ούτε ζημιά. Ο τύπος δεν έχει πάει στο VAR, έχει δημιουργηθεί μια μανούρα, κανείς δεν καταλαβαίνει τι έχει γίνει. Και ξαφνικά βλέπουμε μετά από 5 λεπτά τον Μπρινιόλι να στείνει την μπάλα και να κάνει επιθετικό φάουλ, ελεύθερο, out, κανείς δεν κατάλαβε. Offside, κανείς δεν κατάλαβε.
Τέλος πάντων,
το οποίο είναι εκτός κάθε κανονισμού και πρωτοκόλλου χρήσης του VAR.
Θέλω να σου πω και μια άλλη πρωτοτυπία. Να σου θυμίσω στον τέρμι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι, ο Κουρμπέλης κάνει φάουλ, σκληρό μαρκάρισμα στον χώρο του κέντρου, ωστόσο τραυματίζεται ο ίδιος τελικά από το μαρκάρισμα, έπαθε κράμπα. Ο Ολυμπιακός ωστόσο, επειδή έφευγε στην αντεπίθεση με 6 παίκτες εναντί 4 αμυντικών του Παναθηναϊκού, άφησε το πλεονέκτημα διαιτητής. Και τελικά, ενώ είχε την επικίνδυνη αντεπίθεση ο Ολυμπιακός, διακόπτει ο διαιτητής στο παιχνίδι επειδή έπαιρνε κράμπα Κουρμπέλη στο κέντρο. Δηλαδή, ούτε καν τραυματισμό στο κεφάλι είχαμε που ξέρεις, θα μπορούσε ο διαιτητής να το διακόψει το παιχνίδι.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτοδικαίως. Δηλαδή, πάλι εκτός πρωτοκόλλου, παγκόσμια πρωτοτυπία. Χώρια τα ανύπαρκτα σφυρίγματα φάουλ που έδινε σε όλο τον διάρκεια των αγώνα κτλ. Θέλω να πω με αυτό, τι θέλω να πω. Θέλω να καταλογίσω ευθύνη.
Εγώ τώρα να του σούρω, δεν τελείωσα.
Ωραία, θα κάνω αυτή την παρένθεση. Θέλω να καταλογίσω ευθύνες στους ηθήνοντες με την έννοια πια. Δηλαδή, τώρα αυτές οι διαιτησίες που αναφέρουμε τώρα του Νταμπάνοβιτς και του Ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, του Παναθηναϊκού, δηλαδή αυτοί οι διαιτητές είναι καλύτεροι από τους Έλληνες. Μάλλον να πω, οι Έλληνες διαιτητές είναι χειρότεροι από αυτούς.
Τι να πω. Όχι, απλά είναι πολύ πιο φοβισμένοι.
Και αν κάποιος πει ότι όχι, ρε φίλε, δεν είναι χειρότεροι, είναι καλύτεροι, απλά υπάρχει. Η αφισβήτηση στο πρόσωπο της ελληνικής διαιτησίας ότι και καλά είναι.
Επιδικαίου και αδίκων.
Ναι, επιδικαίου και αδίκων, ότι είναι έρμεα συμφερόντων των ποδοσφαιρικών πάει κτλ. Ωραία. Πες ότι αυτό ισχύει, έτσι. Τι κάνεις λοιπόν εσύ ως ένωση ΠΑΕ κτλ. Έχετε αποφασίσει να φέρετε ξένους διαιτητές. Δεν μπορείτε να φέρετε top διαιτητές επειδή και αυτοί έχουν δικά τους πρωταθλήματα που συμμετέχουν κτλ. Ή είναι κοστοβόροι Ωραία, δεν μπορείτε. Φέρτε όμως διαιτητές, μην πάτε στο άλλο άκρο. Εφόσον δεν μπορείς να φέρεις από Premier League και Premier Division και κάποιον άτο, μου πας στη Β' Μολδαβίας που λέει ο λόγος.
Να μιλάμε, χωρίς... ο τύπος δεν ήταν να σφυρίζει ούτε τοπικό Μαυροβουνίου.
Χωρίς παρεξήγηση, έτσι, με τη Μολδαβία εννοώ.
Εννοώ καμία.
Άμα δεν, λοιπόν δεν είσαι ικανός, τότε γιατί γκρινιάζεις μετά για τους διαιτητές. Εσύ δεν τους φέρνεις. Ενώ η πρώτη τον ΠΑΕ, με αυτούς θα βάζω. Το μεγάλον ΠΑΕ.
Εν τω μεταξύ έχει κάνει και άλλες τραγωδίες. Δηλαδή την κόκκινη κάρτα στο Τζοκάι δεν την έχει δώσει. Το βάρ του τον καλεί να τη, και πάει να τη δει.
Σωστά.
Επίσης, έχει δώσει και άλλα ανάποδα φάουλ.
Έχει
δώσει κανένα δύο ανάποδα φάουλ στον Παλάσιος.
Ναι.
Και είναι μια χαρακτηριστική φάση με τον Αραούχο και τον Σέγκεφελτ, όπου πάει ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, πάει με το πόδι σε ορθή γωνία, με τις τάπες πάνω στο καλάμι του Αραούχο. Μιλάμε για δολοφονικό μαρκάρισμα, από αυτά που έρχεται ο εισαγγελέας της σε παίρνει μαζί του, και έχει δώσει επιθετικό φάουλ στον Αραούχο.
Το θυμήκα, ναι.
Άμα δεις τη φωτογραφία.
Καραμπινάτη κίτρινη κάρτα ήταν αυτή. Εγώ δεν σου λέω κόκκινη.
Και κόκκινη, αλλά... μη σου πω.
Όχι, εντάξει, κίτρινη όπως ήταν σίγουρα.
Τέλος πάντων, και για να πούμε και κάτι άλλο, επειδή έχει σηκωθεί από τα μέσα του Παναθηναϊκού κυρίως, όχι το κυρίως, τα μέσα του Παναθηναϊκού, μια παραφιλολογία περί στισήματος ότι παράγκα 100-0 η ΑΕΚ ευνοήθηκε, αλλίωση αποτελέσματος. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έχει αδικηθεί ξεκάθαρα στο κομμάτι της κόκκινης του Άμραμπατ.
Ναι.
Έπρεπε ο Άμραμπατ να έχει αποβληθεί
και μόνο
στο 40 λεπτό εκεί που κάνει το χέρι. Καθαρά και ξάστερα και χωρίς υπεκφυγές καμία.
Και μόνο για αυτήν
την περίπτωση. Για κανένα λόγο.
Μπορεί να φωνάζει ο Παναθηναϊκός για κανένα λόγο.
Όλα τα υπόλοιπα έχει κάνει λάθη εκατέρωθεν ο τύπος. Ναι. Και είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι δεν ήρθε με πρόθεση να ευνοήσει την αδική στο Παναθηναϊκό. Ήταν ένας καθαρά ανεπαρκής διαιτητής.
Ακατάλληλος διαιτητής, ακριβώς.
Δηλαδή, γιατί άμα ήθελε να ευνοήσει την ΑΕΚ σύμφωνα με το αφήγημα ορισμένων, το πέναλτι στο 98 θα το είχε δώσει με κλειστά μάτια και θα είχε κερδίσει η ΑΕΚ τώρα. Και θα ήταν πρώτη. Οπότε να σταματήσει και λίγο, όχι μάλλον να σταματήσει, γιατί δεν σταματάει, να προσπαθήσουν ορισμένοι να μην τροφοδοτούν με τέτοιο βαθμό την τοξικότητα που ήδη υπάρχει.
Ναι. Και σου είπα,
λέγοντας πράγματα για να προκαλέσουν εντυπώσεις, για να γίνουν αρεστοί είτε στα αφεντικά τους,
αυτό,
είτε σε μερίδα οπαδών τυφλωμένων που δεν μπορούν να διακρίνουν απλά πράγματα. Δηλαδή,
και τα ΜΜΕ παίζουν οικονομικό ρόλο, και τα ΜΜΕ έχουν ευθύνη για το κλίμα.
Προφανώς και έχουν, αφού ανήκουν εσύ, Δημήτρη, στους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ.
Ναι.
Είναι δυνατόν να μην έχουν ρόλο, αφού όλα τα κανάλια της τηλεόρασης, τα μισά, όχι αν πω όλα, ανήκουν σε ιδιοκτήτες των μεγάλων ΠΑΕ. Και αθλητικές εφημερίδες και αθλητικά ραδιόφωνα. Εντάξει. Και έχουμε μετά τα show που πηγαίνει ο Μαρινάκης, πηγαίνει στην ΕΠΟ, η ΕΠΟ λέει έτσι, ο Μαρινάκης λέει έτσι, η ΑΕΚ βγαίνει και λέει Γιουβέτσι, βγαίνει και ο ΠΑΟΚ και λέει Κοκορέτσι, είναι και ο Παναθηναϊκός κάπου εκεί τριγύρω.
Σήμερα είδαμε
αρχιδιαιτητές και ΔΕΠΟ, Super League.
Σήμερα βλέπαμε με πρωτοσέλιδα σε διάφορες εφημερίδες, επειδή ρίχνω μια ματιά, ότι υπάρχει συμμαχία που ελέγχει το ποδόσφαιρο μεταξύ Σαββίδη Μελισανίδη, από την άλλη ότι υπάρχει τριανδρία αθηναϊκή εναντίον του Βορρά. Κάτι, τι να πω τώρα, εντάξει, δεν αξίζει να ασχολούμαστε με αυτό.
Και να πούμε μια απλή κουβέντα για να το καταλαβαίνει και ένας κόσμος που βλέπει ποδόσφαιρο, γιατί το αγαπάμε το ποδόσφαιρο, τις ομάδες μας, και προφανώς θέλουμε να κερδίζουμε και να... και το πρωτάθλημα να το χαρεί όποιος το πάρει, και επειδή όλη αυτή η κατάσταση προκαλεί και μια ιδέα και έναν αποτροπιασμό και ένα συχτήρισμα, να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα και τα πρωτοσέλιδα και οι φωνές και οι κραυγές που αποσκοπούν σε άλλα πράγματα και όχι στο ποδόσφαιρο, είναι επιχειρηματικές κόντρες.
Σίγουρα.
Είναι επιχειρηματικά συμφέροντα,
πρώτα
οικονομικά πολλά. Και πολιτικά. και χρησιμοποιούνται ως οχήματα οι ομάδες.
Οι ομάδες, οι οπαδικοί στρατοί, τα έχουν ξαναπεί αυτά.
Ναι, εντάξει, όλοι, μπαίνει ένας επιχειρηματίας, πούμε, αγοράζει μια ομάδα, μια ΠΑΕ και την μετατρέπει σε όχημα για να εξυπηρετήσει τα προσωπικά του, οικονομικά, πολιτικά συμφέροντα. Όλα αυτά είναι ενταγμένα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Γι' αυτό αφήστε τους πρόεδρους να φωνάζουν, να χτυπιούνται, να δηλαδή... τα μέσα τους, τις εφημερίδες τους, τα κανάλια τους, τα ραδιόφωνά τους, τα φερέφωνά τους, είτε είναι οπαδοί, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι τρολ στο ίντερνετ ή οτιδήποτε, και πιστεύετε αυτό που βλέπουν τα μάτια σας.
Αυτό
είναι πέναλτι αυτό που ήθελε η φάση του Αράουχο? Δεν είναι πέναλτι. Είναι κόκκινη στον Άμραμπατ? Είναι κόκκινη. Είναι πέναλτι αυτό που πήρε ο ΠΑΟΚ? Δεν είναι.
Ναι.
Και δεν χρειάζεται, το έχω ξαναπεί, ούτε να μας το πει ο Βαρούχας, ούτε ο
κάθε
Σπάθας,
Βαρούχα, και κάθε Βαρούχα,
ούτε ο Κάκος, ούτε ο Τεβεκέλης, για να σου πω και παλιότερους, ούτε ο Βασάρας, ούτε δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Ο κανονισμός υπάρχει στο ίντερνετ, όποιος θέλει να μπει να τον διαβάσει, και από εκεί και πέρα να εμπιστεύεται αυτό που βλέπουν τα μάτια του.
Αντί να είμαστε όλοι σε πελάγια ευτυχίας, ενώ οι υγειοσκεπτόμενοι και οπαδοί, γιατί υπάρχουν και υγειοσκεπτόμενοι οπαδοί.
Προφανώς και υπάρχουν.
Και φίλαθλοι, για να τους βάλω τη μεγάλη εικόνα. Αντί να είμαστε όλοι σε πελάγια ευτυχίας για το γεγονός ότι για πρώτη φορά, γιατί εγώ δεν θυμάμαι άλλη τέτοια περίπτωση, τέσσερις ομάδες παλεύουν για τον τίτλο και να έχουμε όλοι στην αγωνία τι θα γίνει, τι θα γίνει, ξέρω, την επόμενη Κυριακή. Δηλαδή να είμαστε σε μια τέτοια φάση.
Ποιος θα παίξει, ποιος θα παίξει, τι θα γίνει, να έχουμε βγάλει τα μολύβια και τα χαρτιά και να υπολογίζουμε βαθμούς, που θα κερδίσει ο ένας, που θα χάσει ο άλλος,
κτλ. Έχετε Δευτέρα και πάνε όλες τις δουλειές, είσαι σχολεία και μεν κάνουν καζούρα στους ΔΕ κτλ. Και όλοι περιμένουν πότε θα ξανάρθει Κυριακή για να δούμε τα υπόλοιπα, την επόμενη αγωνιστική. Αντί να ασχολούμαστε με αυτό, ασχολούμαστε τώρα με το.
Περιμένουμε τη σύσκεψη του αρχιδιετητή του Μπένετ με τους προέδρους των μεγάλων ΠΑΕ.
Εντάξει, ναι.
Και αν έκανε ντου ο Χ πρόεδρος στα αποδυτήρια ή στα γραφεία ή στο τηλέφωνο ή στον εισαγγελέα ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, στα παρατράγουδα, γιατί για τα παρατράγουδα είναι οι περισσότεροι.
Ναι.
Αλίστου μνήμης εκπομπή που θα μπορούσαν να κάνουν μεγάλη καριέρα μαζί με τον Ταμπάνοβιτς.
Τέλος πάντων, να ακούσουμε λίγο μουσική.
Πάμε.
Λοιπόν, εντάξει, επειδή πιέζει λίγο ο χρόνος, να κλείσουμε το θέμα της αγωνιστικής, να πούμε ότι έχει διακοπεί το πρωτάθλημα. Για ποιο λόγο, Κατσάκο?
Ξεκινάνε οι διεθνείς υποχρεώσεις για τις εθνικές ομάδες, τα προκριματικά του Euro συγκεκριμένα, και μπαίνει σε αυτή τη μάχη.
Του Euro 24, του 24.
Euro 24, Γερμανία. 24 του, με την Παρασκευή δηλαδή,
ναι.
η εθνική μας παίζει στο Γιβραλτάρ για τον δεύτερο όμιλο των προκριματικών του Euro. Θυμίζω θα αντιμετωπίσουμε Γαλλία, Ολλανδία, Ιρλανδία και Γιβραλτάρ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Ψάξτε από τώρα το δεύτερο, ναι.
Ναι, μάλιστα. Και την 7 είναι την Τρίτη.
Είπες, κάτσε, συγγνώμη, είπες Γαλλία, Ολλανδία, Γιβραλτάρ και ποιον άλλον, Ιρλανδία.
Ιρλανδία, Ιρλανδία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, όχι Βόρεια.
Έτσι, έτσι. Έιρε, δηλαδή.
Και, έιρε, σωστά, και τη Δευτέρα έχουμε ρεπό από, το, από τον Όμιλο, αλλά έχουμε φιλικό παιχνίδι με τη Λιθουανία στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αγία Σοφιά. Που θα Μάλιστα. χρησιμοποιήσει η Εθνική ως έδρα για τα προκριματικά του Euro για το επόμενο διάστημα όλες τις, τις διεθνείς υποχρεώσεις. Εντάξει, λογικό, είναι το πιο καινούριο γήπεδο αυτή τη στιγμή στη χώρα.
Ναι.
Θα το χρησιμοποιήσει η Εθνική.
Σωστό.
Για τα παιχνίδια της. Οπότε, επόμενη αγωνιστική για το πρωτάθλημα είναι το Σαββατοκύριακο, πρώτη και Δευτέρα Απριλίου.
Άστο, έχουμε
ρόλο. Εντάξει, όπως λέω, πότε είναι ημερολογικά, ναι. Σάββατο play-out, Κυριακή τα play-off. Οπότε εντάξει, καλό θα μας κάνει λίγο να πέσουν οι τόνοι.
Να ηρεμήσουμε και λίγο, ναι.
Αν γίνει, γιατί μπορεί στα εξωαγωνιστικά δεν πέφτουν ποτέ. Εντάξει, τουλάχιστον να μείνουν λίγο οι ομάδες και οι παίχτες και οι φύλαθλοι, ναι. Που γίνεται από αυτό απ' έξω. Και να επανέλθουμε σε δύο εβδομάδες με πρωτάθλημα.
Ωραία. Λοιπόν, δεν κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στα ξένα πρωταθλήματα λόγω πίεσης χρόνου. Απλά δεν γίνεται να μην αναφέρουμε ότι στο κλασικό η Μπαρσελόνα πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με ανατροπή μέσα στο Καμπ Νου. Προηγήθηκε 1-0 η Ρεάλ, το γύρισε η Μπαρσελόνα και πήγε πλέον στους 12 βαθμούς τη διαφορά. Εντάξει, δηλαδή
νομίζω ότι φράγησε το πρωτάθλημα αυτή τη νίκη.
Η στέψη ας γίνει από τώρα. Περίεργο πάντως, γιατί είναι μεταβατική περίοδος βέβαια και για τις δύο ομάδες, αλλά ειδικά για την Μπαρσελόνα.
Η Ρεάλ δεν έχει αλλάξει και πολλά από το περσινό κορμό της,
okay,
που πήρε,
ναι,
και το πρωτάθλημα, ναι. Και το Champions League.
Ναι, σωστά. Να πούμε ότι στην Ιταλία είχαμε δύο ντέρμπι, το ντέρμπι Ιταλία, όπου η Γιουβέντους. Νίξε και πέτσε, νίξε.
Κέρδισε. 1-0.
1-0 λοιπόν μέσα στο Μεάτσα την Ίντερ. Και στο ντέρμπι της Ρώμης.
Παραπέει η Ίντερ.
Ναι, το τελευταίο διάστημα η αλήθεια είναι. Και στο ντέρμπι της Ρώμης η Λάτσιο ήταν μεγάλη νικήτρια. 1-0 την Ρώμα. Εντυπωσιακή βέβαια ατμόσφαιρα έτσι κατάμεσο το γήπεδο. Εντάξει.
Πάντα εντάξει. Πάντα και στο Ίντερ.
Ναι.
Και στο Λάτσιο Ρώμα ήταν. Ναι. Εντυπωσιακές οι εικόνες στα γήπεδα. Να πούμε, εντάξει, να σου πω τώρα το αστείο, ότι η Λάτσιο κέρδισε δεύτερη φορά φέτος τη Ρώμα. Και η κόντρα από αυτών των δύο ομάδων τους νοιάζει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν θέλουν το πρωτάθλημα, θέλουν απλά να τερματίζουν ο ένας πάνω από τον άλλον και να κερδίζουν τα μεταξύ τους ντέρμπι. Αυτό είναι το δικό τους πρωτάθλημα.
Εγώ θα σου πω ότι ήθιστε, μάλλον παλαιότερα, δεκαετίες 70 και 80. Οι γνήσιοι συνεφίλ γνωρίζουν ότι ήταν της μόδας να γυρίζονται ποδοσφαιρικές κωμωδίες και μία από αυτές ήταν Λάτσιο Ρώμα. Δηλαδή, με βάση το ντέρμπι Λάτσιο Ρώμα ήταν. Έχω δει ταινία, ας πούμε. Ιταλική ταινία με τον πρωταγωνιστή, ο πατέρας του οποίου διατηρεί καφετέρια στη Ρώμη, βαμμένη κόκκινη κίτρινη. Αλλά ο ίδιος δουλεύει σε μια πολυεθνική, ο διευθυντής της οποίας είναι Λάτσιο και τα έχει με την κόρη του, είναι αρμανισμένη με την κόρη του. Και έχετε τον ντέρμπι της Ρώμης και αναγκάζεται και πηγαίνει από το ένα πέταλο στο άλλο, αλλάζοντας. Έχει διπλό κοστούμι. Από μέσα είναι κόκκινο κίτρινο, από έξω είναι. Πώς ήταν τα flight, που ήταν μέσα πορτοκαλί και έξω μαύρα. Και έτρεχε από το ένα πέταλο στο άλλο κάθε τόσο και άλλαζε. Εντάξει, φοβερές σκηνές.
Ωραία. Μάλιστα.
Τέλος πάντων.
Είχαμε κάτι άλλο.
Απλά να πούμε ότι στο ντέρμπι της Ολλανδίας. Που και εκεί έχει.
Α, σωστό.
Κρίνει, νίκη τίτλου πέτυχε η Φέγενορντ. Με ανατροπή και αυτή μέσα στο Άμστερνταμ. Mm. Νίξε 3-2 τον Άγιαξ και έφυγε 6 βαθμούς.
Και κάει και το Ρότερνταμ από ό,τι είδα σε κάτι φωτογραφίες και βίντεο.
Λογικό είναι. Αυτό είναι το μεγάλο τέρμι στην Ολλανδία.
Και η Φέγενορντ έχει πολλά χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Το έχει μονοπολίσει ο Άγιαξ τα τελευταία χρόνια. Και εντάξει, πολύ μεγάλη κόντρα.
Ναι.
Εννοείται και η Φέγενορντ μεγάλο μέγεθος.
Μα είναι, εντάξει, υπόθεση για τρεις είναι συνήθως, όπως και στην Ελλάδα το πρωτάθλημα, ναι. Και στην Ολλανδία.
Όπως και στην Πορτογαλία. Τώρα έχουμε για τέσσερις, είμαστε πολύ μπροστά.
Σωστά. Είμαστε παραπάνω από το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Τι να μας πούνε οι Ολλανδοί. Λοιπόν.
Να του στείλουμε κανέναν Έλληνα διαιτητή.
Έτσι. Λοιπόν, να το κλείσουμε εδώ.
Ωραία.
Τώρα την Παρασκευή, καλό εξοχότη των πραγμάτων, θα τα πούμε.
Mm?
Και βλέπουμε.
Έγινε.
Να είσαι καλά, Μιτσάρα.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ και, και στήσω στην οθόνη. 10 η ώρα έχουμε Barnsley Sheffield Wednesday.
Θα πάω να δω μπάσκετ τώρα, φαντάσου.
Α, εντάξει, εντάξει, οκ, έγινε. Α, ναι, παίζει, παίζει ΑΕΚ Μάλαγα, σωστά.
ΑΕΚ, ναι, Μάλαγα, μπάσκετ, Champions League.
Έχει ξεκινήσει από τις 7.30 ώρα, ναι, σωστά, έγινε, έγινε. Να είσαι καλά, Μιτσάρα, για χαρά.
Χαιρετώ, γεια.